Ես գնացի Ալֆոնսի մոտ։ Այժմ ես միայն նրա հետ կարող էի խոսել։ Ուզում էի խորհրդակցել, թե հնարավոր չէ արդյոք որևէ բան նախաձեռնել։ Բայց ես Ալֆոնսին չբռնացրի։ Քնաթաթախ աղջիկն ինձ հաղորդեց, թե մի ժամ առաջ նա ժողովի է գնացել։ Ես նստեցի սեղանի մոտ ու սկսեցի սպասել։ Պանդոկը դատարկ էր։ Գարեջրի վաճառասեղանի տակ մի փոքրիկ լամպ էր վառվում։ Աղջիկը նորից նստեց ու քնեց։ Ես մտածում էի Օտտոյի ու Գոտֆրիդի մասին և պատուհանից նայում տանիքների հետևից դուրս եկող լուսնով լուսավորված փողոցներին։ Ես մտածում էի փայտե սև խաչով ու պողպատե սաղավարտով այն գերեզմանի մասին ու հանկարծ նկատեցի, որ արտասվում եմ։ Ես սրբեցի արցունքներս։ Շուտով լսվեցին արագ կամացուկ ոտնաձայններ։ Հետնամուտքից ներս մտավ Ալֆոնսը, նրա դեմքը քրտինքից փայլում էր։ «Այդ ես եմ, Ալֆոնս»։
«Արի այստեղ, շուտ», ասաց նա։
Ես նրա հետևից գնացի վաճառասեղանի ետևը, աջ կողմում բացվող սենյակը։ Ալֆոնսը մոտեցավ պահարանին և այնտեղից հանեց պատերազմի ժամանակվա երկու հին սանիտարական ծրար։
«Կարող ես վերք կապել»։
Շալվարը զգուշորեն ցած իջեցնելով հարցրեց նա։ Նրա աջ կողքին վերքի մի պատրվածք կար։ «Նման է քերծվածք վերքի», ասացի ես։
«Հենց այդպես է», փնփնթաց Ալֆոնսը։ «Արի կապիր»։
«Ալֆոնս», ուղվելով ասացի ես։ «Ո՞ր է Օտտոն»։
«Որտեղից գիտեմ ո՞ր է Օտտոն»։
Վերքից դուրս մղելով արյունը մրտմրթաց նա։ «Դուք միասին չէիք»։
«Ոչ»։
«Դու նրան չես տեսել»։
«Մտքովս էլ չի անցել»։ «Բաց արա երկրորդ ծրարը ու դիր վրայից, սա միայն քերծվածք է»։
Իր վերքերով զբաղված նա շարունակում էր փնփնթալ։
«Ալֆոնս», ասացի ես,
«մենք տեսանք նրան, նրան, որը սպանեց Գոտֆրիդին. Չէ՞ որ դու գիտես, մենք նրան տեսանք այսօր երեկոյան, Օտտոն հետևում էր նրան»։
«Ի՞նչ, Օտտոն»։
Ալֆոնսը լարվեց։
«Հապա ո՞ր է նա»։
«Հիմա դրա կարիքն իսկի չկա, թող այնտեղից չքվի»։ «Նա չի գնա»։ Ալֆոնսը դեն նետեց մկրատը։
«Շտապ գնա այնտեղ, գիտես թե որտեղ է նա, թող հեռանա»։
«Նրան ասա, որ Գոտֆրիդի համար ես ինչ-որ պետք էր արեցի, ես դրա մասին ձեզանից առաջ գիտեի, ինքդ ես տեսնում, որ վիրավորվել եմ»։ Նա կրակեց, բայց ես խփեցի նրա ձեռքին, հետո ես կրակեցի։
«Ո՞ր է Օտտոն»։
«Ինչ-որ տեղ, մենք է Շտրասեի շրջանում»։
«Փառք Աստծո, նա արդեն վաղուց այնտեղ չի ապրում»։ «Բայց միևնույն է, Օտտոյին հեռացրու այնտեղից»։
Ես մոտեցա հեռախոսին և խնդրեցի տաքսիների այն կանգառը, ուր սովորաբար լինում էր Գուստավը։ Պարզվեց, որ նա իր տեղումն է։
«Գուստավ», ասացի ես, «կարող ես գալ Վիզենշտրասեի և Բելվյու հրապարակի անկյունը»։
«Միայն թե արագ, ես սպասում եմ»։
«Տասը րոպեից կլինեմ»։
Ես լսափողը կախեցի և վերադարձա Ալֆոնսի մոտ, նա ուրիշ շալվար էր հագնում։
«Իսկ ես չգիտեի էլ, որ դուք քաղաքով մեկ ման եք գալիս»։
Նրա դեմքն ամբողջովին քրտինքի մեջ էր։
«Ավելի լավ կլիներ մի տեղ նստեիք, ալիբիի համար, մեկ էլ տեսար, ձեզ հարցրին, երբեք հնարավոր չէ իմանալ»։
«Ավելի լավ է քո մասին մտածես», ասացի ես։
«Ինձ ինչ կա»։
Նա խոսում էր սովորականից ավելի արագ։ «Ես նրա հետ մենակ էի, սենյակում էի սպասում, ինչ-որ բնակելի մի բուն էր, շուրջը շունչ արարած չկար, բացի այդ, հարկադրյալ պաշտպանություն, նա հենց որ ոտքը շեմքից ներս դրեց, կրակեց, ինձ ալիբի հարկավոր էլ չի, եթե ես ուզենամ, ամբողջ 10 հատ կունենամ»։ Աթորին նստած և իմ կողմը դարձնելով իր լայն, բաց դեմքը, նա նայում էր ինձ։ Նրա մազերը խոնավությունից կպել էին, խոշոր բերանը ծռվել էր, իսկ հայացքը պարզապես անտանելի էր, այնքան մերկու անհուսալի տանջանք ցավ ու սեր կար նրա աչքերում։
«Հիմա Գոտֆրիդը կհանգստանա»,  ասաց նա կամացուկ ու խրպոտ։
«Մինչև հիմա ինձ թվում էր, թե նա անհանգիստ է»։
Ես նրա դիմաց կանգնած լռում էի։
«Իսկ այժմ գնա», ասաց նա։
Ես անցա դահլիճի միջով։ Աղջիկը դեռ քնած էր և աղմուկով շնչում էր։ Լուսինը բավական բարձրացել էր և փողոցում բոլորովին լույս էր։ Ես գնացի Բելվյու հրապարակի անկյունը։ Լուսնի լույսով տների պատուհանները շողշողում էին արծաթե հայլիների նման։ Քամին նվազել էր, բոլորովին խաղաղ էր։ Մի քանի րոպեից Գուստավը մոտեցավ։
«Ինչ է պատահել, Ռոբերտ?» հարցրեց նա։
«Այսօր երեկոյան իմ մեքենան տարել են, հենց նոր ասացին, որ մեքենան տեսել են Մենկենշտրասեի շրջանում.
Գնանք այնտեղ»։
«Գնանք, պարզ է»,» Գուստավն աշխուժացավ։ «Ինչ ասես, միայն որ հիմա չեն գողանում. ամեն օր մի քանի մեքենա, բայց ամենից ավելի հաճախ իրենց քեֆին քշում են, մինչև բենզինը վերջանա, հետո թողնում են»։
«Այո, հավանորեն մերն էլ այդպես լինի»։
Գուստավն ասաց, որ պատրաստվում է շուտով ամուսնանալ։ Նրա հարսնացուն երեխայի է սպասում, և այստեղ արդեն ոչինչ չես կարող անել։ Մենք անցանք Մենկենշտրասեով ու հարևան փողոցներով։
«Ահա նա»,» մեկ էլ բղավեց Գուստավը։
Մեքենան կանգնած էր մի մթին նրբանցքում։ Ես մոտեցա նրան, հանեցի իմ բանալին և միացրի այրումը։
«Ամեն ինչ կարգին է, Գուստավ», ասացի ես։ «Շնորհակալ եմ, որ ինձ բերիր»։
«Մի բաժակ որևէ տեղ չկոնծենք», հարցրեց նա։
«Ոչ այսօր, վաղը, շատ եմ շտապում»։
Ես ձեռքս գրպանս տարա, որ ուղևորության համար վճարեմ։
«Դու ինչ է, խելքդ թռցրիր»,» հարցրեց նա։
«Որ այդպես է, շնորհակալ եմ, Գուստավ, էլ մի ուշացիր, ցտեսություն»։
«Իսկ լավ չի լինի, եթե ծուղակ սարքենք ու մի լավ թալակը քաշենք ենք հաջին, որ տարել էր մեքենան»։
«Չէ, չէ, նա իհարկե վաղուց արդեն ճղել է»,» հանկարծ ինձ համակեց մի վայրենի անհամբերություն։
«Ցտեսություն, Գուստավ, իսկ դու բենզին ունես»։
«Այո, բավականաչափ, ես արդեն ստուգել եմ, ուրեմն բարի գիշեր»։ Նա մեկնեց։ Մի փոքր սպասելով ես շարժվեցի նրա հետևից, հասա մինչև Մենկենշտրասե և այնտեղից դանդաղ երրորդ արագությամբ անցա։ Հետո ես պտույտ կատարեցի ու վերադարձա։ Կեստերը անկյունում սպասում էր։
«Այս ինչ է նշանակում»։
«Նստիր», շտապ ասացի ես։ «Քեզ արդեն պետք չէ այստեղ կանգնել. Ես հենց Ալֆոնսի մոտից եմ գալիս. Նա նրան… նա արդեն հանդիպել է»։
«Եվ ինչ»։
«Այո», ասացի ես։ Կեստերը լուր բարձրացավ նստիքին։ Նա չնստեց ղեկի առջև։ Մի փոքր կռանալով նա տեղավորվեց իմ կողքին։ Մեքենան շարժվեց։
«Գնանք ինձ մոտ»,» հարցրի ես։
Նա գլխով արեց։ Ես ավելացրի գազը և շուռ տվի դեպի ջրանցքի առափնյան։ Արծաթել այն մի շերտով ձգվում էր ջուրը։ Հանդիպակաց ափին ստվերի մեջ կանգնած էին ածուխի պես սև, ցածրիկ շինություններ, բայց սալահատակի վրա, որով անցնում էինք, ընկել էր բաց երկնագույն մի լույս, և անիվները սահում էին նրա վրայով, ինչպես աներևույթ մի ձյան վրայով։ Բարոկո ոճի մի տաճարի արծաթականաչավուն գմբետները բարձրանում էին տանիքների շարքի վրա։ Նրանք շողշողում էին ֆոսֆորային լույսով ողողված երկնքի հեռավոր ֆոնի վրա, ուր լուսային մի խոշոր հրթիռի նման կախված էր լուսինը։
«Ես ուրախ եմ, Օտտո, որ ամեն բան այդպես եղավ»,» ասացի ես։
«Իսկ ես ոչ»,» պատասխանեց նա։
Գլուխ 26-րդ։ Ֆրաու Զալևսկու մոտ դեռ լույսը վառվում էր։ Երբ ես մուտքի դուռը բացեցի, նա դուրս եկավ հյուրասենյակից։
«Դուք հեռագիր ունեք»,» ասաց նա։
«Հեռագիր»,» կրկնեցի ես զարմացած։ Ես դեռևս մտածում էի անցած երեկոյի մասին, բայց հետո հասկացա ու վազեցի իմ սենյակը։ Հեռագիրը դրված էր սեղանի մեջտեղը, կավիճի պես ճերմակ փայլ արձակելով լամպի սուր լույսի տակ։ Ես պոկեցի սոսնձված կողմը։ Սիրտս կծկվեց։ Տարերը երևացին, փախան, նորից երևացին։ Եվ այդ ժամանակ ես թեթևացած շունչ քաշեցի, հանգստացա ու հեռագիրը ցույց տվեցի կեստերին։
«Փառք Աստծո, իսկ ես արդեն կարծում էի, որ…»
Հեռագրում երեք բառ կար միայն. «Ռոբի, շտապարի»։ Ես նորից նրա ձեռքից վերցրի թերթիկը։ Թեթևության զգացողությունն անեացավ, վերադարձավ ահը։ «Ինչ կարող է պատահած լինել այնտեղ, Օտտո»,» «Աստված իմ, նա ինչու չի զանգարել հեռախոսով»։ «Ինչ որ վատ բան կա»։ Կեստերը հեռագիրը դրեց սեղանին։
Վերջին անգամ երբ ես դու նրա հետ խոսել։ Մի շաբաթ առաջ, չէ, ավելի։ Հեռախոսով խոսակցություն պատվիրիր։ Եթե ինչ-որ վատ բան լինի, անմիջապես կմեկնենք մեքենայով։ Դու երկաթուղային տեղեկատու ունես։ Ես խոսակցություն պատվիրեցի բուժարանի հետ եւ հյուրասենյակից բերեցի ֆրաու Զալևսկու տեղեկատուն։ Կեստերը բաց արեց այն։ Ամենահարմար գնացքը ճամփայի ընկնում վաղի կեսօրին, ասաց նա։ Ավելի լավ է մեքենան նստել եւ հնարավորին չափ մոտենալ բուժարանին։ Իսկ այնտեղից կտեղափոխվենք ամենամոտ գնացքը։ Այդպես մենք հաստատ կերպով մի քանի ժամ կշահենք։ Դու ինչպես ես կարծում։ Այո, այդպես թերևս ավելի լավ լինի։ Ես չէի կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես կնստեմ գնացքում լիակատար անգործության վիճակում։ Զրնգաց հեռախոսը։ Կեստերը վերցրեց տեղեկատուն եւ գնաց իմ սենյակը։ Բուժարանը պատասխանեց։ Ես խնդրեցի կանչել պատին։ Մի րոպեից հերթապահ քույրն ասաց, որ ավելի լավ կլինի, եթե պատը չմոտենա հեռախոսին։ Ինչ է պատահել նրան, բղավեցի ես։ Մի քանի օր առաջ նա մի փոքրիկ արյունահոսություն ունեցավ, այսօր մի քիչ տաքություն ունի։ Ասացեք նրան, որ ես գալիս եմ, Կեստերի եւ Կարլի հետ։ Մենք հիմա դուրս ենք գալիս, դուք ինձ հասկացաք։ Կեստերի եւ Կարլի հետ, կրկնեց ձայնը։ Այո, բայց այդ նրան ասացեք անհապաղ, մենք հենց հիմա դուրս ենք գալիս։ Հենց հիմա կհաղորդեմ։ Ես վերադարձա իմ սենյակը, ոտքերս զարմանալի թեթևությամբ էին շարժվում։ Կեստերը նստել էր սեղանի առաջ եւ գնացքների չվացուցակներ արտագրում։ Ճամբրուկը դասավորիր, ասաց նա։ Ես տուն եմ գնում իմը բերելու, կես ժամից կվերադառնամ։ Ես պահարանից դուրս բերեցի ճամբրուկս։ Այդ դարձյալ լենցի նույն հին ճամբրուկներ, հյուրանոցների գույնզգույն պիտակներով։ Ես շտապ հավաքեցի իրերս եւ իմ մեկնելու մասին նախազգուշացրի ֆրաու Զալևսկուն ու ինտերնացիոնալի տիրոջը։ Հետո նստեցի պատուհանի մոտ ու սկսեցի սպասել Կեստերին։ Շուրջը շատ լուռ էր։ Ես մտածեցի, որ վաղը երեկոյան տեսնելու եմ պատին ու հանկարծ վայրենի այրող մի անհամբերություն համակեց ինձ։ Դրա հանդեպ ամեն ինչ գունազրկվեց՝ վախը, անհանգստությունը, տխրությունն ու հուսահատությունը։ Վաղը երեկոյան կտեսնեմ նրան։ Այդ անհեթեթ, անպատկերացնելի մի երջանկություն է, որին ես արդեն համարյա չէի հավատում։ Չէ՞ որ այնքան շատ կորուստ էի ունեցել ես այն պահից, ինչ բաժանվել էինք։ Ես վերցրի ճամպրուկս ու դուրս եկա բնակարանից։ Ամեն ինչ հանկարծ դարձավ տաք ու մտերմիկ։ Աստիճանները, շքամուտքի սորական հոտը, սառը ռետինե մոխրագույն փայլփլող ասֆալտը, որի վրայով սրընթաց սլանում էր Կարլը։ Ես մի զույգ ադիալ վերցրի, ասաց Կեստերը։ Ցուրտ կլինի, փաթաթվիր ինչպես հարկն է։ Հերթով կվարենք, լավ, հարցրի ես։ Այո, բայց առայժմ ես կվարեմ, ես ճաշից հետո քնել եմ։ Մի կես ժամից քաղաքը հետևում մնաց։ Մեզ կլանեց պարծկա լուսնյակ գիշերվա անսահման լռությունը։ Ինչ-որ տեղ հորիզոնում կորչելով մեր առջևից վազում էր սպիտակ ճանապարհը։ Այնքան լույս էր, որ կարելի էր գնալ առանց լուսարձակների։ Մոտորի բվոցը հիշեցնում էր երգեհոնի ցածր ձայները։ Այդ ձայնը չէր կտրատում ու խափանում լռությունը, բայց այն դարձնում էր ավելի ու ավելի շոշափելի։ «Մի քիչ քնիր», ասաց Կեստերը։ Ես գլուխս օրորեցի։ «Չեմ կարող, Օտտո. Այդ դեպքում գոնե մի քիչ պարկիր, որ առավոտյան թարմ լինես»։ «Ես այսպես էլ կհանգստանամ»։ Ես նստած էի Կեստերի կողքին։ Լուսինը դանդաղ սահում էր երկնքով։ Դաշտերը սադափի նման փայլում էին։ Ժամանակ առ ժամանակ մեր մոտով թռչում անցնում էին գյուղերը, երբեմն էլ քնած ամայի մի քաղաք։ Տների արանքներով ձգվող լուսնի տեսլային, սառը լույսով ողողված փողոցներն ասես կիրճեր լինեին, որ այդ գիշերը վեր էին ածել ինչ-որ ֆանտաստիկ մի ֆիլմի։ Առավոտյան դեմ ցրտեց։ Մարգագետիններում կայծկլտած ցողը, գունատվող երկնքի ֆոնի վրա նկարվեցին ասես պողպատից ձուլված ծառերը։ Անտառում քամի բարձրացավ, եւ այստեղ այնտեղ տանիքների վրայից ոլորվեց ծուխը։ Մենք տեղներս փոխեցինք, եւ ես վարեցի մեքենան մինչեւ ժամը 10-ը։ Հետո շտապով նախաճաշեցինք ճանապարհամերձ մի պանդոկում ու շարունակեցինք գնալ։ Ժամը 12-ին նորից Կեստերը նստեց ղեկի մոտ։ Օտոն մեքենան վարում էր ինձանից արագ, և ես այլևս չփոխարինեցի նրան։ արդեն խավարն իջնում էր, երբ մենք հասանք լեռների փեշերին։ Մենք անիվների վրա շղթա ունեինք ու բահ, եւ սկսեցինք հարց ու փորձ անել, թե որքան դեռ կկարողանանք հեռուն շարժվել մեր ընթացքով։
Շղթաներով կարող եք ռիսկ անել, ասաց մի ավտոմոբիլային ակումբի քարտուղար։ Այս տարի շատ քիչ ձյուն է եկել։ Միայն չեմ կարող ասել, թե վիճակն ինչպես կլինի վերջին կիլոմետրերի վրա։ Հնարավոր է, որ այնտեղ խրվեք մնաք։
Մենք մի փոքր առաջ էինք ընկել գնացքից և որոշեցինք մեքենայով տեղ հասնել։ Ցուրտ էր, և դրա համար էլ մենք մառախուղից չէինք վախենում։ Կարլը անարգելք բարձրանում էր զսպանակաձև ճանապարով։ Ճանապարի կեսն անցնելով մենք անիվներին շղթաներ հագցրինք։ Ճանապարը մաքրված էր ձյունից, բայց շատ տեղերում այն սառցակալել էր։ Մեքենան հաճախ քշվում էր մի կողմ կամ վեր-վեր թռչում։ Երբեմն ստիպված էինք լինում դուրս գալ ու հրել նրան։ Երկու անգամ մենք խրվեցինք ու բահով անիվները փորեցինք հանեցինք ձյունից։ Վերջին գյուղում մենք մի դույլ ավազ ճարեցինք։ Այժմ մենք գտնվում էինք մեծ բարձրության վրա և վախենում էինք դարի վեր սառցակալած շրջադարձներից։ Բոլորովին մթնեց։ Ուղաձիգ մերկ լեռնակողերը ձուլվում էին իրիկնացող երկնքին։ Ճանապարհը նեղացել էր։ Մոտորը մռնչում էր առաջին արագության թափով։ Ոլորան ոլորանի հետևից հաղթահարելով մենք իջնում էինք ցած։ Հանկարծ լուսարձակների լույսը պոկվեց քարեղեն պատերից ու անհետացավ դատարկության մեջ։ Լեռները բացվեցին ու մենք ներքևում տեսանք գյուղակի լույսերը։ Մեքենան դղրդաց գլխավոր փողոցի գույնզգույն ցուցափեղկերի մոտով։ Այդ անսովոր տեսարանից վախեցած անցորդներն այս ու այն կողմ նետվեցին, ձիերը ծառս եղան։ Ինչ-որ սահնակ քշեց բարձրացավ ճանապարհա եզրը։ Մեքենան ոլորապտույտ ճանապարհով արագ բարձրացավ դեպի բուժարանը և կանգ առավ շքամուտքի առաջ։ Ես դուրս ցատկեցի, ասես կիսաթափանցիկ մի թաղանթի միջով թռան անցան մարդիկ, հետաքրքրասեր հայացքները, գրասենյակը, լիֆտը, սպիտակ միջանցքը։ Ես թափով ինձ քաշեցի դուռը ու տեսա պատին։ Հենց այսպես էլ ես տեսել էի նրան հարյուրավոր անգամներ իմ երազներում ու երազանքներում, և հիմա նա գալիս էր ինձ ընդառաջ, ու ես գրկեցի նրան ձեռքերով, ինչպես կյանքը։ Ոչ, այդ ավելին էր, քան կյանքը։ Փառք Աստծո, մի փոքր ուշքի գալով ասացի ես, ես կարծում էի, թե դու անկողնում կլինես։ Նա գլուխը օրորեց, նրա մազերը քսվեցին իմ դեմքին, հետո նա ուղվեց, ափերի մեջ առավ իմ դեմքը և նայեց ինձ։ «Դու եկար», շշնջաց նա, «պատկերացնում ես, դու եկար»։ Նա զգուշորեն, լուրջ ու խնամքով, ասես վախենալով, չլինի թե փշրի, համբուրեց ինձ։ Նրա շրթունքները զգալով ես դողով բռնվեցի։ Ամեն ինչ խիստ արագ էր տեղի ունեցել, և ես այդ չէի կարողանում մինչև վերջ ըմբռնել։ Ես դեռևս իսկականից այդտեղ չէի գտնվում։ Դեռևս լեցուն էի մոտորի հրնդյունով և տեսնում էի ճանապարհի փախչող ժապավենը։ Այդպես է զգում այն մարդը, որը ցրտից ու խավարից հետո հանկարծ ընկել է տաք մի սենյակ։ Նա տաքությունն զգում է իր մաշկով ու աչքերով, բայց դեռ չի տաքացել։ «Մենք շատ արագ էինք գալիս», ասացի ես։ Նա չպատասխանեց ու շարունակում էր անթարթ լուր նայել ինձ, և թվում էր, թե որոնում է և ուզում է նորից ինչ-որ շատ կարևոր մի բան գտնել։ Ես շփոթվել էի, գրկեցի նրա ուսերը և հայացքս խոնարեցի։ «Դու հիմա այստեղ կմնաս», հարցրեց նա։ Ես գլխով արեցի։ «Մի անգամից ինձ ասա, ասա, ու չես գնալու, որպեսզի ես գիտենամ»։ Ես ուզում էի պատասխանել, որ դեռ այդ չգիտեմ և որ, ինչպես երևում է, մի քանի օրից ստիպված եմ մեկնել, քանի որ փող չունեմ, որպեսի լեռներում մնամ։ Բայց չկարողացա։ Ես չէի կարող այդ ասել, երբ նա այդպես նայում էր ինձ։ «Հա», ասացի ես, «կմնամ այստեղ, կմնամ այնքան, մինչև որ կարողանանք միասին գնալ»։ Նրա դեմքը շարունակում էր անշարժ մնալ, բայց հանկարծ լուսավորվեց, ասես ներսից մի լույս ճառագեց։ «Օ», շշնջաց նա, «ես քո փոխարեն չէի կարողանա դրան դիմանալ»։
Ես փորձեցի նրա ուսի վրայով նայել նրա անկողնու գլխավերևում կախված ջերմաստիճանի թերթիկին։ Նա այդ նկատեց, արագ պոկեց թերթիկը, ճմրթեց ու նետեց մահճակալի տակ։
«Հիմա արդեն այդ ոչ մի գրոշ չարժի»,
ասաց նա։ Ես նկատեցի, թե ուր գլորվեց թերթիկի գնդիկն ու որոշեցի հետո աննկատելի վերցնել այն և թաքցնել գրպանումս։ «Դու հիվանդ էիր»։
«Մի քիչ»։ «Արդեն ամեն ինչ անցել է»։
«Իսկ ինչ են ասում բժիշկները»։ Նա ծիծաղեց։
«Հիմա հարցեր մի տուր ինձ բժիշկների մասին»։ «Ընդհանրապես այլևս հարցեր մի տուր»։ «Դու այստեղ ես և այդ արդեն բավական է»։
Հանկարծ ինձ թվաց, թե նա արդեն առաջվանը չէ։ Գուցե այն պատճառով, որ այդքան վաղուց չէի տեսել, նա ինձ թվաց բոլորովին ուրիշ տեսակ, քան առաջ էր։ Նրա շարժումներն ավելի սահուն էին դարձել, մաշկն ավելի տաք և մինչև անգամ քայլվածքը, որով նա ընդառաջ եկավ ինձ։ Ամեն ինչ մի ուրիշ տեսակ էր։ Նա արդեն սոսկ գեղեցիկ մի աղջիկ չէր, որին հարկավոր էր պահպանել։ Նրա մեջ ինչ-որ նոր մի բան կար, և եթե առաջ ես չէի իմանում, նա սիրում է ինձ, թե չէ, ապա այժմ դա պարզ ու հստակ զգացի։ Նա արդեն ոչինչ չէր թաքցնում։ Կենսալից, ինձ մոտիկ ավելի քան երբևէ, նա մի հրաշք գեղեցկուհի էր, որ ինձ ավելի ու ավելի մեծ երջանկություն էր պարգևում։ Բայց և այնպես, նրանում ինչ-որ տարօրինակ մի անհանգստություն էր նկատվում։ «Պատ», ասացի ես, «ինձ հարկավոր է շուտ ցած իջնել, կեստերը սպասում է ինձ, մեզ հարկավոր է մի բնակարան ճարել»։
«Կեստերը»։ «Իսկ ո՞ր է Լենցը»։
«Լենցը», ասացի ես, «Լենցը տանը մնաց»։ Նա ոչինչ գլխի չընկավ։ «Դու հետո կկարողանաս ցած իջնել», հարցրի ես, «թե մենք բարձրանանք քո սենյակը»։
«Ինձ ամեն ինչ կարելի է, հիմա ինձ ամեն ինչ կարելի է, մենք կիջնենք ու մի քիչ կխմենք, ես կնայեմ, թե դուք ինչպես եք խմում»։
«Լավ, այդ դեպքում մենք քեզ կսպասենք ցածը ճեմասրահում»։ Նա մոտեցավ պահարանին իր համար շոր վերցնելու։ Հարմար րոպե որսալով ես մահճակալի տակից հանեցի ճմրթած թերթիկն ու խցկեցի գրպանս։ «Ուրեմն, շուտ կգաս, պատ»։ Նա մոտեցավ ու գրկեց ինձ։
«Ախր ես այնքան բան էի ուզում քեզ ասել»։
«Ես էլ քեզ, պատ, հիմա մենք ինչքան ասես ժամանակ ունենք, ամբողջ օրը իրար որևէ բան կպատմենք, վաղը, միանգամից մի տեսակ չի ստացվում»։ Նա գլխով արեց։
«Հա, մենք ամեն ինչ կպատմենք իրար և դրանից հետո այն ամբողջ ժամանակը, երբ մենք չենք տեսնվել, արդեն մեզ համար անջատում չի լինի»։
«Այդ միշտ էլ այդպես էր», ասացի ես։ Նա ժպտաց։
«Այդ ինչ չի վերաբերում, ես այդքան ուշ չունեմ, ինձ համար ավելի ծանր էր, երբ ես մենակ եմ լինում, չեմ կարողանում երազանքներով մխիթարվել, այդ վիճակում ես պարզապես մենակ եմ լինում ու վերջ, մենակությունը ավելի հեշտ է տանել, երբ չես սիրում»։
Նա շարունակում էր ժպտալ, բայց ես տեսնում էի, որ այդ տանջանքով կորզված ժպիտ է։ «Պատ», ասացի ես, «բարեկամս»։
«Վաղուց ես այդ չէի լսել»։
Ասաց նա, և նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։